Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Citim cuvântul sfânt din cartea Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18 până la sfârșitul capitolului. Am ajuns la a patra biserică descrisă aici, în cartea Apocalipsa, care primește un mesaj de la Iisus Hristos, și anume biserica din Tiatira. Iată cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celor din celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Ne rugăm. Doamne, acesta este un cuvânt adânc, dificil pentru noi, mințile noastre, ca să-l înțelegem. De aceea avem mare nevoie de asistența Duhului Tău cel Sfânt. Și te rugăm să ne vorbești prin Duhul Tău, să ne luminezi, să înțelegem ce mesaj ai și pentru noi astăzi, nu numai pentru cei de atunci, din Tiatira. De aceea suntem gata să ne vorbești, cuvântul Tău și Duhul Tău să conlucreze și să ne cerceteze. Să cerceteze întreaga biserică și îți mulțumim că vei face mai mult decât așteptăm noi, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Hristos a înviat. Mulțumesc Domnului că sunt din nou cu biserica împreună, la părtășie, la închinare. Și iată în fața cuvântului lui Dumnezeu. Regula este să vin după masa la dumneavoastră, dar astăzi a fost o excepție. Dar mă primiți și dimineața, nu numai seara. Mulțumesc. Continuăm studiul nostru din Apocalipsa, capitolul 2 și 3, despre cele 7 biserici descrise aici, cărora Domnul nostru Iisus Hristos le-a trimis un mesaj. Mesajul acesta trimis fiecare biserici în parte era citit și de celelalte biserici. Deci cam toți știau ce se întâmplă și în cealaltă biserică. Un fel de circulară. Scopul acestor mesaje a fost să scoată în evidență întâi Domnul nostru ce face bine biserica aceea, să încurajeze, să continue în anumite lucruri, lucrări, slujbe bune. Dar, de cealaltă parte, scopul a fost să atenționeze biserica că pot fi lucruri în interiorul bisericii care îl dezamăgesc pe Hristos, care trebuie neapărat schimbate. La fel, acest îndemn îl găsim și aici, în biserica din Tiatira. Am ajuns la a patra biserică, Tiatira. La fel vom găsi o parte pozitivă și o parte negativă. Însă textul acesta este cel mai dificil dintre toate textele, care se referă la biserici. Pentru că sunt câteva afirmații aici greu de contextualizat, greu de înțeles ce a însemnat în vremea în care a scris Ioan această carte. Vom încerca să găsim câteva explicații, nu neapărat la toate, să găsim exact ce a vrut să spună, dar ceea ce m-a bucurat când am studiat împreună cu comentarii, cu alți oameni al Dumnezeu care se pricep mai bine ca mine la exegeză, la contextul cultural în care s-a scris și m-au pregătit, m-au echipat. Zic, ce m-a bucurat este să văd că fiecare detaliu contează. Fiecare detaliu nu e, fiecare vorbă, fiecare expresie, adică din text, nu este la întâmplare. Toate au sens, toate au un loc precis acolo. Asta este minunat în Scriptură. Și vom încerca, zic, să găsim câteva din aceste explicații și să nu pierdem ansamblul, să vedem ce mesaj are Hristos pentru biserica din Tiatira și pentru noi astăzi. Este vorba aici despre o intervenție a lui Iisus Hristos într-o biserică care avea un păcat. Și păcatul, să vă spun de la început, era păcatul toleranței. Toleranței unor învățături greșite. Biserica avea în interior o problemă de învățătură și nu a luat măsuri să scape de această învățătură. Și efectele au fost, se pare, dezastroase. Sigur, mie nu-mi plac măsurile radicale, mai ales în biserică. Eu și sunt păstor de peste 30 de ani. Am avut situații în care a trebuit să luăm măsuri radicale. Adică a trebuit să excludem, să punem deoparte. Știți că în bisericile noastre, conform Scripturii, avem 3 niveluri de disciplinare. Adică cei care trăiesc în neorânduială, întâi, primul nivel este nivelul mustrării. Îi avertizăm, îi mustrăm. Nu faci bine, uite, ai grijă, ceva nu e în regulă. Asta de obicei se face de la persoană la persoană, de la păstor la membru sau se păstrează cumva la acest nivel interpersonal. Al doilea nivel de disciplinare este punerea deoparte. Adică n-a înțeles respectivul sau respectiva că trebuie să se schimbe și continuă în păcatul pe care îl face, este pus deoparte. Adică îi se iau anumite privilegii. În cazul bisericilor noastre, de pildă, se interzice să participe la masa Domnului, până când nu arată semne de pocăință. sau să cânte în cor, sau să fie numit în public la rugăciune. Deci se dau semnale că e pus deoparte pentru îndreptare. E în folosul lui ca să înțeleagă că trebuie să schimbe ceva. Și ăsta e al doilea nivel. De obicei, această punere deoparte este pe termen limitat. Sau nelimitat în cazul în care nu se vede nicio schimbare. Îi se spune, uite, 3 luni de zile, vrem să te vedem schimbarea, sau o lună, sau un jumătate de an, sau un an. Dar trebuie să dai semne că ai înțeles și te schimbi. Și apoi ți se ridică disciplinarea și ești reintegrat în viața bisericii. Și asta pentru că fiecare dintre noi suntem parte a bisericii, adică suntem într-o comunitate, avem rânduieli, reguli pe care trăim, altfel ar fi un haos. Peste tot este așa, să știți, unii se supără că în biserică se face disciplină, dar peste tot, în orice comunitate este așa. Și în casa ta sunt reguli, nu? Sper. Nu? Ești la școală, sunt reguli la școală, ar fi un haos dacă la servici, nu? Șeful face regulile. Uite, aici și la noi avem Domnul Hristos, prin cuvântul Său, a impus câteva reguli. Și apostolii ni le-au tălmăcit, ni le-au arătat. Uite, așa rânduielile în casa Domnului. Nu-ți place, poți pleca din comunitate, nu? Trebuie să te răzbuni, să te întorci împotriva comunității, că ție ți s-a făcut nu știu ce disciplinare, pentru că ai fost vinovat de aceea. Și n-ai arătat pocăință, îndreptare. Ăsta e al doilea nivel. Deci primul este mustrarea, apoi se trece la al doilea, dacă nu există îndreptare, și anume punerea deoparte. Dar există și un al treilea nivel care se aplică și el, sau măsura aceasta de disciplinare, foarte rar, e adevărat, și anume excluderea. Nivelul 3 este excluderea, excomunicarea, scoaterea afară din cadrul comunității. Pentru asta ce înseamnă? Că s-a hotărât, de obicei, prin votul bisericii sau comitetului, depinde cum funcționează biserica, ca să nu mai fii membru al acelei biserici, să nu mai ai niciun drept. Să mai fii socotit parte, nu mai ai drept de vot, nu mai ai drept de alte activități. Asta nu înseamnă că nu mai poți veni în cadrul adunării. Toți sunt bine invitați să se închine. Sper ca respectivul, dacă e pus deoparte sau dacă este exclus, să continue să vină ca să arate pocăință și să fie reprimit. Și cei excluși pot fi reprimiți. Am avut mai multe cazuri, zic, de acest gen, în care ori eu, ca păstor, am luat inițiativa să îl recuperăm pe cel căzut, ori alții care mi-au semnalat, uite, ar trebui să stăm de vorbă, să vedem, au trecut un an sau mai mulți ani și ar trebui să vedem care e starea lui și să-l reabilităm, să-l aducem din nou în interiorul bisericii. Deci sunt cazuri și cazuri. Dar biserica trebuie să facă asta. Avem aici, în Tiatira, o situație de al treilea nivel, de gradul 3. Și anume, era în interiorul bisericii o femeie. Ea poartă numele Izabela, vom vedea mai multe detalii încolo, dar e un nume simbolic. O femeie care a adus o învățătură greșită, falsă, o erezie. Asta e erezia, e învățătură falsă. Și biserica nu a luat nicio măsură. Asta era problema bisericii din Tiatira. Și Hristos are un cuvânt pentru astfel de biserici și astăzi. Zic, nu-mi plac măsurile radicale, dar iată, uneori, situațiile radicale cer măsuri radicale. Noi suntem pentru iertare, pentru har, pentru a trăi în armonie, dar când intervine biserica? De obicei, biserica intervine în două domenii pentru a face disciplină, adică pentru a face ordine. În domeniul doctrinar și în domeniul etic. Doctrinar, adică învățături. Când vezi că cineva învață greșit, în mod constant, nu a fost doar un accident, trebuie să iei măsuri de disciplină, să oprești, să dai afară dacă trebuie, pe cel care aduce învățătura falsă. Și în al doilea rând, etic, adică comportamental, moral. Dacă vezi că cineva trăiește imoral, în păcat, se atrage atenția, nu se schimbă, trebuie să luăm măsuri de disciplinare. Deci, sunt cazuri în care biserica trebuie să ia măsuri radicale. Dar nu totdeauna și pentru lucruri secundare. Nu iei măsuri radicale pentru lucruri, elemente de cultură sau de neînțelegere, poate, sau de uneori imaturitate spirituală. Nu e nimic intenționat, știu eu, poate nu știe respectivul anumite reguli. Nu iei măsuri imediat. Trebuie să dau acest exemplu când vine în minte. Cunosc un caz, o biserică care avea un păstor foarte radical, foarte dur, tăios. De obicei el propunea, el vota, el de genul ăsta. Și biserica destul de mare era în diasporă, deci într-o altă țară, dar era biserică română. În mijlocul adunării, când era la închinare, cum a fost, ar fi la noi, păstorul se ridică și spune, sora cutare, sora tânără, era o tânără din biserică, abia botezată de ceva vreme, așa, și să se ridice în picioare. Acolo erau 400-500 de oameni. Și o ridică în mijlocul adunării, spune, soră cutare, a fost văzută pe stradă umblând în pantaloni. Regula la noi în biserică este că nu îi voi în pantaloni, ești expusă, te rog să pleci afară din biserică. Cum vi se pare această măsură? Unii poate a zice, bine a făcut, nu? Ai grijă cum judeci ca să nu fii judecat pentru măsura aceea. Bun, a fost o rânduială în biserica locală, dar să ridici pe cineva în plenul bisericii, să-l apostrofezi, să-l dai afară, fără o analiză, n-a fost chemată să stea de vorbă, să se analizeze mai bine, să vadă sufletul acelei fete. Vă dați seama. Știți care a fost reacția? Mai mulți din biserică au plecat din acea biserică, incluzând lideri din comitetul bisericii. Au părăsit acea biserică. Pentru că a fost o măsură radicală, neînțeleaptă. Nu poți să judeci pe cineva pripit după o singură greșeală, poate, sau a fost un accident, slăbiciune. Dar când vezi, totuși, că există nereguli, există în mod premeditat anumite călcări ale rânduielii locale sau anumite învățături care, deși li s-a atras atenția, ei continuă, trebuie să se ia măsuri radicale, pentru că a tolera o învățătură greșită, a tolera un păcat, na, asta nu se cade, nu se cuvine. Vă dau exemplu din Scriptură. Vă amintiți de situația din Corint? Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 5, reclamă o situație, că în biserică exista o imoralitate, un incest, vă dați seama. Ceva groaznic, nici la păgâni, zice, nici în afara bisericii nu se pomenea așa ceva. Și voi, zice, n-ați făcut nimic. Pavel spune, eu împreună cu Duhul vostru, zice, am hotărât ca un astfel de om care a curvit, care a făcut lucruri absolut mizerabile, să fie dat afară din mijlocul vostru. Expresia e mai dură, să fie dat pe mâna satanei. Acum, expresia nu vrea să spună că lucrăm cu demoni, era doar o metaforă care vrea să spună că biserica se retrage din a-l proteja spiritual. Respectivul nu mai este sub protecția interioară a bisericii lăuntrică, pentru că e comunitate, ci îl lasă în afara protecției bisericii. Asta înseamnă dat pe mâna satanei. Expresia mai apare și în altă parte. De asemenea, tot Pavel, amintiți, spune că pe unii dintre cei care au învățături greșite trebuie să fie scoși afară din biserică. Să nu vă uniți cu ei, scoateți-i afară. Deci sunt măsuri radicale, vedeți, care se impun. În 1 Timotei 1, Pavel pomenea de un anume Imeneu și Alexandru, doi, care aveau învățături greșite. Și pe ei i-am dat pe mâna satanei, în sensul că mi-am luat protecția spirituală de pe ei. De ce? Pentru că biserica trebuie ținută curată. Îi elimin pe cei care virusează, care inoculează răul, care aduc răul în biserică. Și aceasta era situația din Tiatira. Așa cum vin la textul nostru. Tiatira era un oraș mai puțin cunoscut decât Efesul sau Pergam. Era totuși partea cercului acela de orașe din Asia Mică, cărora le scrie Domnul Hristos mai multe mesaje. Interesant că, deși biserica din Tiatira părea să fie mai mică, mai puțin însemnată, îi scrie cea mai lungă scrisoare, cu cele mai multe detalii. E o scrisoare enigmatică, zic, greu de înțeles, și pentru că nu avem prea multe detalii despre situația din Tiatira. Tiatira era un oraș comercial, nu atât politic. Arheologii au descoperit că pe vremea lui Ioan, deci secolul I, existau în Tiatira mai multe bresle, adică asociații de de muncitori, de meșteșugari. Găsim bresla brutarilor, bresla lucrătorilor în bronz, nu știu exact cum se numesc aceștia, bresla croitorilor, bresla țesătorilor, tăbăcarilor, olarilor și chiar acelor care vindeau purpură. Ce credeți? În Faptele Apostolilor, capitolul 16, Apostolul Pavel întâlnește o femeie, mai multe femei care se rugau, în orașul Filipii, cetatea Filipii, și una dintre aceste femei se numea Lidia, care spune textul că era vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Și era o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta, Domnul i-a deschis inima și Lidia a fost mântuită. Unii chiar speculează că Lidia s-ar fi întors în Tiatira și ar fi deschis biserica acolo. Asta e prea mult. Deci Biblia nu spune, nu avem nicio dovadă. Dar ce mai știm despre Tiatira, acest oraș din primul secol, este că exista o biserică care era lăudată de Iisus. Era lăudată pentru, spune versetul 19, faptele ei, pentru dragostea, credința, slujba, răbdarea, foarte frumos. Dar ce este specific, pentru că Iisus mai laudă prin acești termeni și alte biserici, ce este specific pentru biserica din Tiatira, este exact partea de final din versetul 19, care zice, laud, zice, știu, adică faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Adică, ce îmi spune mie asta? Că era o biserică care progresa. Nu băltea, nu stătea în loc. Progresa față de cum ați început, zice, acum aveți mai mult, acum mergeți mai bine. Da. Și creșteau în toate privințele, mă gândesc. Dar aveau o problemă. Care era problema așadar? Problema era, spune versetul 20, că permiți unei femei asociate cu numele de Izabela să o prorociță, atenție, o prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Problema așadar era una de tolerare a unei învățături care amăgea și care ducea la imoralitate. Acum, tot timpul în Scriptură veți găsi și în Vechiul Testament și în Noul Testament, mai ales în Evangheliile lui Pavel, această asociere, și asta e important. Ori de câte ori apare idolatria undeva, apare și imoralitatea. Deci, imoralitatea împreună cu idolatria. De fapt, prima o determină pe a doua. Idolatria determină imoralitatea. Astea merg mână în mână. A fost în cazul poporului Israel, așa spune, este și în biserică. Mai specific, în Tiatira exista o femeie prorociță care avea o învățătură ce îndemna la imoralitate, idolatrie. Și biserica, și aici e problema, biserica nu făcea nimic. Biserica permitea, tolera o astfel de învățătură. Asta e problema lui Iisus cu biserica din Tiatira. Era o biserică iubitoare, da, am citit. Știu, zice, dragostea ta. Dar dragostea pe care o arăți nu exclude tolerarea păcatului. E ca și cum, știu, mă gândesc, îl iubești pe copilul tău, dar dacă vezi că e imoral, merge, face rău, dragostea ta nu acoperă imoralitatea lui. Tot așa în biserică. Ne iubim unii pe alții, dar dacă vedem că există o învățătură greșită, un acte de păcat, trebuie să intervenim. Pentru că dragostea și sfințirea trebuie să meargă împreună. Cine era această Izabela? Nu știm exact. Unii, am citit mai multe, unii cred că Izabela reprezintă Biserica Romano-Catolică. Instituția bisericii, că asta este perioada în care Biserica Catolică a accentuat, de exemplu, doctrina despre Maria. Maria a fost foarte mult lăudată, i s-a adus adorare, închinare, în sfârșit, și de aceea Izabela reprezintă această biserică care a supralicitat doctrina despre Maria, ridicată la nivel divin. Nu există nicio dovadă pentru asta. Asta e speculație. Au unii mai multe imaginații ca alții. Alții au spus că Izabela era numele unei femei din biserica din Tiatira. Ba chiar era soția pastorului bisericii, a conducătorului bisericii. Iarăși, nicio dovadă. Este o speculație așa oarecare. Alții, în schimb, și aici începem să ne apropiem, cred, de adevăr, că Izabela e un nume simbolic și reprezenta duhul vechii Izabele din Vechiul Testament, care era prezent în biserică. Așa, de exemplu, cum tot în Apocalipsa găsești Babilonul. Vă amintiți în text, în mai multe texte din Apocalipsa, se referă Babilonul, cetatea cea mare, mar rău se vorbește despre ea. E cu referință la Roma. Dar s-a făcut această asociere, s-a luat un nume rău și s-a pus în contextul respectiv. Greu iarăși de dovedit acest lucru, dar oricum Babilonul în sine reprezintă un loc de păcat, de idolatrie, un centru al răului. Tot așa cu Izabela. Izabela reprezintă, cu alte cuvinte, pe cineva care aduce idolatria în interior, în biserică, de exemplu. Oricine vine cu erezie, vine în duhul Izabelei, dacă vreți. Ce știm despre Izabela din vechime? De ce e acest nume așa vehiculat? Știm că era căsătorită cu Ahab, a fost o femeie străină, nu era din poporul evrei, și ea a adus idoli în Israel. A fost foarte influentă în a se clădi un templu idolatru în Samaria. a susținut, a sponsorizat, dacă vreți, în total vreo 850 de preoți al lui Baal și al lui Astartea, zei, idoli păgâni. Și au omorât preoții Domnului. Toate acestea le găsiți în 1 Împărați, capitolul 16, 18, 21. Deci ce a făcut Izabela? A contaminat viața spirituală a Israelului cu idoli, cu practici idolate și imoralitate. Sfârșitul ei a fost cumplit oricum. A murit sfârtecată de câini. E, după 1000 de ani aproximativ, o nouă Izabela apare, de data asta în Tiatira, ca sub forma de prorociță, profetesă. De ce spun că acest nume este simbolic? Pentru că Izabela din vechime nu era prorociță. De aceea e doar un nume împrumutat care a adus ceva rău în comunitate. Duhul ei era un duh murdar, duh de amăgire. Idolatria, să știți, ca să lămurim și acest aspect, idolatria în Biblie este o formă de adulter spiritual, de imoralitate spirituală. În ce consta compromisul bisericii din Tiatira, având aceste date acum? În a tolera o învățătură idolatră sau o învățătură păcătoasă. Au permis unei profetese false, da, care amăgea credincioșii din biserică, pe o anumită linie. Acum, asta este greu de dovedit. Despre ce este vorba aici? Ce fel de învățătură avea Izabela aceasta? Da, prorocița aceasta. Cei mai mulți care comentează contextul cultural în care trăiau credincioșii atunci, spun că datorită comerțului, dezvoltării economice a orașului Tiatira, aici ar trebui să găsim sursa problemei. Și care era problema? Regula, obiceiul în vremurile acelea era ca să faci parte dintr-o breaslă, dintr-o asociație, altfel nu te puteai dezvolta economic. Astăzi poți să deschizi și un business privat, dar în perioada aceea nu puteai să faci nimic dacă nu te asociai cu alții, să te accepte ceilalți. Bun. Dacă intrai în această breaslă, în această comunitate de oameni cu diverse slujbe, trebuia să faci ce făceau ei. Numai așa erai primit. Era un fel de legământ, de asociere, de înțelegere. Și ce făceau păgânii? Oamenii de afaceri din Tiatira, care nu erau creștini, se închinau la idoli, aveau tot felul de ospețe imorale, păcătoase, și unii creștini, da, au fost încurajați să participe și ei. Du-te și tu, că dacă vrei să ții business-ul, afacerea, trebuie să te asociezi cu ei, altfel nu reziști. A te duce acolo însemna să faci compromis moral, dar să îți păstrezi afacerea, contactele, proiectele. Și această Izabela, această femeie, încuraja acest compromis. Ideea este foarte practică, nu? Ca să pui pâinea pe masă la ai tăi, trebuie să lucrezi. Ca să lucrezi, trebuie să intri în preasla aceasta, în asociația aceasta, să faci ce fac ei, dacă vrei să-ți salvezi familia, dacă vrei să trăiești. Vedeți logica, dar murdară, perversă. Și învățătura acestei Izabele era așa, că ceea ce faci tu în plan social nu te afectează în plan spiritual. Ce faci tu acolo e o chestie de cultură, de rânduială, de relevanță. Și tu să ai viața ta spirituală separată de viața socială. Asta era ideea. Că ce faci în plan social nu afectează planul spiritual. Era o erezie, era o învățătură falsă. Nu se poate așa ceva. Un creștin trebuie să țină în echilibru, trebuie să fie același și în societate ca și cum este în biserică. Și aici era perversiunea. Adică se introduceau niște idei de spiritualitate foarte profunde, de aceea vedeți și expresia din versetul 24, e pusă între ghilimele, ceea ce e corect, că spune, zice, învățătura aceasta prin care, zice, ei zice, au cunoscut adâncimile, probabil că adâncimile satanei este o expresie ironică, mai degrabă. Și așadar, problema era în interior, această femeie lucra puternic, avea și ucenicii ei, pentru că așa spune versetul 23, că avea copiii ei, adică progeniturile, adică ucenicii ei. Și biserica era acuzată că tolerează această învățătură, tolerează acest compromis, tolerează această amăgire. Nu se poate să nu vezi din timp erezia. Că ceva nu e în regulă. De ce biserica n-a luat nici o măsură? Nu știm. Biblia nu spune. Poate că, știu, aveau conștiința slăbită, poate că n-aveau curaj să confrunte, poate că această Izabela era influentă, așa cum sunt unele biserici astăzi, sub influența unor femei sau unor bărbați care învață falsități. Poate sunt mai proeminenți, poate că au bani mai mulți, poate că au neamuri mulți ei, poate, nu știu, au studii mai multe. Vedeți, erezia vine pe toate canalele. Poate veni. Nu știm exact situația din Tiatira, dar oricum aceasta era o prorociță, femeie, cu mare influență și biserica nu îi făcea nimic. Poate că, de-aia îi spune Izabela, poate că avea un bărbat slab, ca Ahab, vă amintiți? Poate că era o femeie rea, răzbunătoare, nu doar prorociță, ca Izabela din vechime, pentru că până și prorocul Domnului Ilie a fugit din fața ei. Vă amintiți, nu? Ca și cum ne-ar da semnal, măi, nu-i bine să te pui cu femeile rele. Dar ăsta e alt subiect. Aici e vorba de erezie. Deci influența ei era extraordinară. Nu știm cum a fost posibil. Și atunci intervine Iisus. Biserica nu face nimic, intervine Iisus. Și Iisus se uită, scanează toată situația spirituală din biserica din Tiatira. Zice, văd astea lucrurile bune, dar așa ceva nu se permite. Tolerați o erezie care duce la imoralitate, la amăgire. Trebuie să faceți ceva. Și când se prezintă Iisus în fața acestei biserici, nu știu dacă ați sesizat versetul 18, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Modul în care se prezintă Iisus la fiecare biserică are legătură cu problema din biserică. De data aceasta Iisus Hristos se prezintă ca Fiul lui Dumnezeu. De ce oare? Pentru că, spun cercetătorii, că în Tiatira, în acest oraș, exista închinare la idol și mai ales domina un anume Apollo, care era fiul lui Zeus cel mare, fiul de Zeu. Și Iisus se prezintă și vrea să spună, eu sunt fiul lui Dumnezeu, autentic, nu Apollo. Aveți grijă. Nu numai atât, ochii sunt ca para focului, picioarele care am aprinse, care sunt metafore ce te trimit la spiritul de judecată al lui Iisus asupra bisericii. Deci Iisus Hristos judecă biserica. El este cel care, adică cu privirea lui, pătrunde în sufletul bisericii, în sufletul nostru. Și sunt multe texte în Biblie care vorbesc despre spiritul de pătrundere a lui Hristos, puterea aceasta de a înțelege inimile, de a citi chiar gândurile oamenilor. Găsim asta și în Ioan 21, în mai multe, și în capitolul 2 chiar din Ioan, în Marcu capitolul 2. E ca și cum ar spune, eu văd totul, să nu credeți că nu am văzut ce tolerați voi acolo. Eu sunt atot prezent. Voi aveți impresia că eu nu văd, nu aud, nu judec? Dimpotrivă, știu absolut tot ce se întâmplă între voi. De aceea, Iisus Hristos, de pe această poziție de Fiul de Dumnezeu și de judecător, are un mesaj pentru Tiatira. Și mesajul este pocăință. Voi, zice, ați tolerat femeia aceasta cu învățătura ei. În primul rând, versetul 21 spune, i-am dat vreme să se pocăiască, să schimbe atitudinea. Deci, vedeți, Hristos nu judecă radical, nu ia măsuri radicale. Acordă ocazia pocăinței. Ca și în alte părți, țineți minte și Petru ce spune, că Dumnezeu, da, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, zice și Pavel. Dumnezeu încă mai are răbdare. Poate oamenii vor înțelege, se vor pocăi. Dar această femeie, deși Hristos a arătat îngăduință pentru pocăință, nu dorea pocăința. Era conștientă de ce făcea și ce îi se cerea, dar ignora totul. Textul sugerează că au fost tentative de a se rezolva problema, dar ea a refuzat pocăința și și-a continuat lucrarea de amăgire. Și apoi Hristos cere pocăință pentru că dacă nu se pocăiește, vine judecata. Același Hristos, zic, care se prezintă ca Fiul lui Dumnezeu, cel care pătrunde mintea și inima, va aduce judecata. Și atenție! Aici textul nu vorbește despre judecata personală. Deși Hristos poate să o facă, sunt alte texte. Aici Hristos judecă o biserică. Deci Hristos poate simți, dacă vreți, analiza și decide ce fel de spirit, ce fel de etos există în fiecare biserică locală. Noi formăm o biserică locală aici. Noi formăm un fel de etos, un fel de atmosferă, e prea puțin spus, un spirit, un fel de a fi al adunării. Și sunt biserici pe care Hristos le judecă și spune, voi sunteți prea toleranți cu păcatul și eu trebuie să intervin. Și foarte important este că intervenția lui Iisus Hristos aici, în cazul bisericii din Tiatira, este la nivel fizic. Ia uitați-vă ce spune. Setul 22, am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor, voi lovi cu moartea pe copiii ei. E un tip de judecată fizică, nu știu, poate Dumnezeu a hotărât să lovească prin boală, nu pentru că Dumnezeu lovea direct, ci permitea o anumită boală, nu știu la ce se referă concret, dar care putea aduce moartea. Adică să-și retragă protecția lui. Chiar față de o biserică. Cunoașteți astfel de biserici? Ați auzit? Uitați, vă dau cazul din Faptele Apostolilor 5. Când biserica primară era la început, da? A fost o familie, Anania și Safira, care au hotărât să dea Domnului ceva, să vândă un teren, să dea banii pentru lucrare. Dar au spus o cifră incorrectă, au ținut pentru ei o parte din bani și au crezut că nimeni nu va sesiza. Doar au făcut un lucru bun, nu? Dar Duhul lui Dumnezeu îi vorbește lui Petru
apostolilor și spune, e ceva necurat în biserică, uite, asta e problema. Și amândoi, soț, soție, sunt loviți de Dumnezeu, fizic, mor amândoi în fața apostolilor. Nu știm de ce, din ce motiv. Sunt tot felul de speculații, că a fost atac de, știu, un infarct, știu, altceva, n-avem idee, dar Dumnezeu a permis, da, să fie loviți acolo, de moarte chiar. Vă amintiți de asemenea în 1 Corinteni 11 când e vorba de cina Domnului, ce spune Pavel? Nu prea am auzit predici la cina Domnului, deși lunar luăm cina Domnului, că aici ne vorbim despre să pomenim moartea Domnului și da, ce a făcut el pentru noi, minunat, asta e esența. Dar iată ce avertizează Apostolul Pavel, versetul 28. Fiecare să se cerceteze, deci 1 Corinteni 11:28. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta, că și ne mănâncă și bea, și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Adică dacă nu-și dă seama că el e partea bisericii. Din pricina aceasta, spune versetul 30, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Foarte puternic. Eu nu prea am auzit predici de aici. Frate, păstor, pregătește o predică de aici. Să vii să ne consultăm întâi, însă să vedem care e linia, nu știu. Nici eu n-am predicat clar la ce se referă Apostolul Pavel aici, dar vedeți, direct, referința pare să fie că există boală fizică, deci probleme și din acest motiv. Ai ignorat cele duhovnicești, suferi în cele trupești. Și asta era judecata din Tiatira. Asupra unei biserici. Vestea bună este adusă tot de Domnul Iisus. Și anume, spune, asta, pedeapsa asta, zice, va fi doar pentru unii din biserică. Există însă o categorie în biserică, un fel de rămășiță, care nu s-au compromis moral, care n-au înghițit învățătura acestei prorocițe, care n-au fost virusați. O rămășiță evlavioasă a rezistat. Pentru ei, Iisus are două gânduri. Întâi spune versetul 24 la sfârșit că nu pun peste voi altă greutate. Adică, știi regulile, știi rânduierile, știi cuvântul, du-te la cuvânt, acolo rămâi. Nu îți cer nimic în plus. Și a doilea lucru pe care îl cere Iisus, versetul 25, ține cu tărie ce ai. Adică, țineți cu tărie ce aveți, se referă tot la poruncile Domnului, la cuvântul lui Dumnezeu. Iisus nu vine cu poveri noi, nu, cu presiuni noi. Știi Biblia? Ai Duhul lui Dumnezeu? Cunoști principiile? Știi ce ai primit? Ține-te de ce ai primit. E foarte simplu. E ca și la pruncii noștri care se duc la școală mai târziu, în viață, și ce să-i spui înainte de a merge la școală? Să-i faci listă cu dauri, cu nu-uri, să-i faci, ții predici? Nu. Îi spui, știi ce ai învățat în casă? Știi. Și regulile de bună purtare, știi. Știi. 7 ani de acasă ai primit, te-am învățat, te-am educat. Acum du-te și trăiești. Știi ce ai de făcut? Ține cu tărie principiile. Să fii moral, să spui adevărul, să fii integru, să fii onest. Asta îi spui, nu? Asta ai învățat. Așa este și cu biserica. Biserica știe ce are de făcut. Are cuvântul, are Duhul, are experiența părtășiei, nu? Asistența lui Dumnezeu. Biserica din Tiatira zice, ești împărțită, ai câțiva care nu au respectat aceste principii, pentru ei, pedeapsa plutește în aer. Ai însă o altă categorie, o rămășiță care se țin de principiile biblice, care știu ce au de făcut, nu s-au compromis, care n-au cunoscut adâncimile satanei, este o expresie puternică aici, probabil că se referă la această învățătură falsă că, știți cum vine asta? Sunt unii în biserică care se uită de sus la tine. Și iertați-mă că mă uit acum de sus, acel la voi, la cort, dar nu-i din cauza asta. Da. Mă refer spiritual. Se uită de sus la tine și zice, tu nu știi nimic. Te învăț eu. Tu ești încă mic. Hai să-ți spun eu cum se explică asta. Hai să explic eu nu așa ce învață toți. Să spun eu mai multe. Te duc eu în adâncimile duhovnicești, ale vieții. De obicei, ăștia care promit așa ceva sunt învățători falși. Cei care sapă prea adânc se vor înneca în învățăturile lor. Deci, vă dau un exemplu pentru că e proaspăt pentru mine, îl știe și soția mea. Primesc ceva mesaj de la un frate care el singur, da, n-are școală, sfârșit. Dar el cu Domnul a studiat Biblia și a ajuns la convingerea că nu trebuie să te botezi înainte de căsătorie. Da? Acum, vă rog să nu luați învățătura asta, asta e învățătura falsă. Dar el mi-a trimis mesaj cu explicația lui, a luat texte din context, devine pretext, Pavel zice așa aici și el nuanțează fiecare virgulă, fiecare expresie. Și a ajuns la concluzia că te poți căsători cu cineva din lume care nu-i botezat. În speranța că el se va boteza sau ea se va boteza după aceea. Vă dați seama ce învățătură. A, zice, știu că în biserica bisericile noastre nu se învață așa ceva, dar Domnul m-a luminat pe mine să văd mai adânc așa, să văd alte nuanțe, săracul. I-am și scris un mesaj scurt. Vă imaginați cam ce a scris? Este o mândrie din care va ieși foarte greu. El a ajuns la convingerea asta fără să se verifice cu alții, dar trebuia să-și dea seama că e o erezie, pentru că așa ceva se îndeamnă la păcat, la imoralitate. Trebuia din prima să-și dea seama, pe lângă faptul că toate textele pe care le-a citat despre căsătorie din Biblie n-au nicio legătură cu botezul. Botezul se tratează separat, chestii de căsătorie, de familie sunt separat, Pavel nu le amestecă. Deci, metodologica a greșit oricum din principiu. Dar cine știe ce experiență nefericită a avut el? Poate că el este în situația aceasta și vrea să justifice o greșeală pe care a făcut-o în viață. Și răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Deci, înțelegeți, există astfel de oameni care spun că ei au săpat mai adânc ca tine, ei știu mai bine și te pot inhiba, te pot controla unii, să nu le dați crezare. Orice, veți vedea lecțiile practice care vin imediat, orice învățătură din asta dubioasă trebuie trecută prin filtrul moralității și prin filtrul moralității. Bun, deci în biserica din Tiatira, mă întorc, exista totuși o grupare, o rămășiță care nu s-a compromis. Ei au rămas, au perseverat în cele sfinte, știau exact ce trebuie să creadă și n-au dat crezare acestor învățături noi venite de la acea Izabelă. Pentru ei, Hristos are o promisiune și le spune, uite, dacă voi țineți învățătura adevărată, am două promisiuni, versetul 26, spune, vă voi da, zice, stăpânire peste neamuri. Și versetul 28, vă voi da luceafărul de dimineață. Iar sunt expresii greu de înțeles la ce se referă. Încerc să aduc puțină lumină aici. A da stăpânire peste neamuri nu înseamnă să începi să conduci nu știu ce națiuni, popoare. Ideea este că dacă rămâi lângă mine, dacă rămâi tare în ceea ce ai învățat, dacă rămâi lângă Hristos, Hristos te face coregent, adică te asigură de participarea ta în lucrările Lui. Tu ești alături de mine. Da? Stai în învățătura mea, împreună cu mine, da? Facem lucrările mai departe, care va însemna mai târziu, da? Conform prorociilor, stăpânire peste neamuri și cârmuire. Dar nu pentru că noi, indivizii, așa izolați, am primit ceva funcții. Că nu funcția te motivează să fii sfânt, sper. Și nici promisiunile acestea că nu știu câte cetăți vei conduce sau... Nu, aceasta te motivează. Dragostea pentru Hristos te motivează să fii sfânt. Da? Deci de aia spune Hristos, stați lângă mine, așa și veți participa împreună cu mine, da? În a conduce, în împărăția mesianică a lui Hristos. Și a doua promisiune, că îi vă da luceafărul de dimineață, iarăși, greu de interpretat, dar există totuși, să văd dacă trimiterea e făcută, da, la capitolul 22, versetul 14, vedeți și trimiterea din text, în Apocalipsa 22, cu 16, citim, așa, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Deci, expresia se referă la Iisus Hristos din nou. Ce spune Domnul Iisus? Voi sunteți biserica mea, voi participați cu mine, eu sunt răsplata voastră cea mare. Ce răsplată vrei mai mare decât să mă ai pe mine? Da. Eu sunt voi fi în mijlocul bisericii, în mijlocul casei tale, stai cu mine. Da. Luceafărul de dimineață se referă la cel care e primul care aduce lumină. Luceafărul de dimineață. Da, care alungă întunericul și primul care aduce lumină. Foarte frumos. Eu, zice, sunt aici să te luminez, să te ajut să vezi bine lumea în care trăiești. Bun. Ce lecții practice avem de luat de aici? Ați observat, nu e un text ușor, sunt tot felul de expresii, idei care cumva trebuie adunate împreună. Lecțiile sunt următoarele. Prima lecție este că vechile erezii vor încerca mereu să reapară în biserică. Adică vechile învățături false mereu vor încerca să pătrundă în biserică. Învățătura lui Balaam, vă amintiți? Că la Efes, a pătruns. Iisus avertizează, ai grijă că învățătura ăstuia poate a nicolaiților. Vedeți că apar mereu. Se pleacă, iar revin. Eretici ăștia pleacă, iar revin. Nu se lasă. Învățătura Izabelei, spiritul Izabelei a fost cândva, a apărut din nou. Adică există anumite învățături false care se repetă, care mereu vor ispiti credincioșii și biserica. Nu contează epoca. Erezia va încerca mereu să intre în biserică și să distrugă biserica din interior. Așa cum Izabela a încercat să aducă din nou idolatria în biserică, în popor, în vechime, așa a încercat atunci în biserică. Așa cum la Corint, de pildă, unii încercau să afișeze o libertate în duhul neprotejată, prin care ei se compromiteau, se duceau să mănânce din carnea jertfită idolilor, ca și cum pe ei nu îi afectează, că ei sunt spirituali, dar cum? Ca și cum ai spune, eu mă duc la la bodegă, la crâșmă, cum e mai nou, ce e mai nou, pub, știți la ce mă refer, da? Unde se bea, se fumează, se dansează mizerabil și tu stai acolo că pe tine nu te afectează, tu ești spiritual? Da? Exact asta e astăzi. E ca și cum, iertați-mă tinerilor, dar e ca și cum ai spune, bă, și ce dacă mă uit la un film pornografic? Că spiritual nu mă afectează. De ce, și ce dacă am niște prieteni care fac tot felul de lucruri și fumează droguri și, sau iau droguri sau, știu, au tot felul de ospețe, întâlniri din astea murdare, pe mine nu mă afectează. Nu e adevărat. Asta este o învățătură falsă. Exact așa a pățit-o în vechime și Corintul și iată Tiatira. Dar sunt și alte învățături care apar mereu și amăgesc. De aceea, mesajul lui Iisus este următorul. Biserica are datoria să vegheze, da, asupra învățăturilor care intră în biserică. Ori de câte ori sesizezi o învățătură care duce la păcat, trebuie să intervii. Și ăsta e al doilea principiu. Biserica este chemată de Iisus să nu tolereze nici o învățătură care încurajează păcatul. Asta e lecția. Da? Nu merge pe ideea că ăsta e trendul, frate. Așa e astăzi, că toți sunt așa. Că dacă nu facem asta, se golește biserica. Mai bine să se golească de cei care acceptă compromisul. Și Iisus Hristos spune practic asta, credincioșia față de învățătura sănătoasă va fi întotdeauna răsplătită de Iisus, dar tolerarea ereziei va fi întotdeauna pedepsită și uneori dur de tot. De aceea trebuie să ții ce ai primit, învățătura sănătoasă, ce ai primit prin cuvânt. Și ce ai primit, fraților, ce am primit? Ce spune Hristos, ține ce ai primit, ce am primit? Am primit bucuria relației cu Iisus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. La asta nu vom renunța niciodată. Ce am primit? Libertatea în Duhul, dar fără compromis. Am primit anumite rânduieli, dar hotărâte de biserică. Și pe asta trebuie să le ținem. Da, am primit un standard de moralitate derivată din predica de pe munte. Și asta trebuie să ținem. Noi nu avem cum să compromitem aceste învățături pe care le-am primit. Și vrem să le ținem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și ultimul gând pe care l-am. Orice compromis spiritual va duce la corupție spirituală. Așa văd. Orice compromis spiritual, adică să nu faci nimic, să tolerezi anumite învățături, va corupe spiritual. În cazul Tiatirei, mulți comentatori cred că acest compromis a fost la nivel, zic, economic. Unii, pentru ca să fie mai sigur financiar, s-a compromis, să ascult, să meargă la diverse întâlniri ca să nu sufere financiar. Astăzi știți cum funcționează asta? E foarte greu, pentru că sunt presiuni enorme astăzi asupra bisericii să se compromită, să accepte orice. Învățături din acestea care noi știam că-s păcat. Nu poți să spui păcatului că nu-i păcat. Ce să-i spui? Că e o slăbiciune? Doar? Că e o chestie de genetică? Că e așa e normal? Nu. Păcatului îi vom spune păcat. Mesajul acesta, vedeți, pe care Iisus îl are pentru Tiatira, e foarte actual. Pentru că este un mesaj de avertizare, de verificare, ca să ne ținem biserica curată. Da. Dacă a pătruns ceva în biserică și încurajează la păcat, trebuie să intervenim imediat. Fără toleranță, fără permisivitate, fără tratare superficială, Pavel era foarte dur. Măsurile radicale care uneori trebuie făcute, zice, scoși afară, extirpați, ejectați dacă vreți, afară. Deci nici nu discutăm. Mi-amintesc de o situație într-o biserică pe care o cunosc. A pătruns niște învățături legate de lege, sabat, într-o biserică care nu avea această învățătură. Și în jurul unei familii s-a dezvoltat. Și foarte interesant că această familie își lansa ideile și le propaga la tineri. Și tinerii naivi repede înghițeau, se crea o stare din asta că ca și cum suntem contra celorlalți, că nu ne place cum merge biserica, și atunci se legau de o învățătură care să-i justifice. Biserica s-a sesizat imediat și am apreciat acest lucru. Chiar am ajutat și eu la a înțelege despre ce doctrină este vorba. Și biserica a dat afară grupul acesta, tot. A curățat biserica. Și n-a fost nicio problemă, să știți. Biserica a rămas împreună solidă. Și aceasta cred că este atitudinea corectă. Suntem chemați să veghem la învățătură, la moralitate. Pentru situații radicale de acest fel ar trebui măsuri radicale. Pentru că orice compromis moral poate duce la corupție morală. Și aș vrea să am o rugăciune în final, așa cum stăm înaintea Domnului. Doamne, Te rugăm să ne ferește orice învățătură falsă și de învățătorii falși. Te rog să ne arăți prin Duhul Tău cine sunt aceștia și să-i putem vedea din timp și să ne ferim și chiar să îi scoatem afară din mijlocul adunării. Duhul Tău să ne descopere, să ne avertizeze din vreme. Dacă apare vreun foc străin în adunarea noastră. Te rog să te înduri de bisericile noastre, de toate. Și vrem să păstrăm ce ne-ai dat, să păstrăm credința curată, fără nici un compromis, ca Tu să ne poți binecuvânta. De aceea Tu, Doamne, Hristoase, luceafărul de dimineață, Te rugăm să strălucești în mijlocul bisericii Tale, în viețile noastre și lumina adevărului să pătrundă, să rămână în noi. Îți mulțumim că vei face mai mult decât am înțeles noi astăzi și Te-am rugat. Pentru că Tu îți iubești biserica și vrem să rămâi și în mijlocul acestei biserici și să o călăuzești în adevăr, în puritate. În numele Domnului Hristos să cerem toate acestea, Tată, și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.